9 sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Gozba.
Gozba.
Filozofske teme.
Filozofske teme.
Znam.
Znam.
Da ništa,
da ništa ne znam.
Sokrat.
Sokrat.
Isto je misliti.
Isto je
i biti.
Misliti.
Parmenit.
I biti. Parmenit.
Čovjek je mera
svih
stvari.
Svih stvari.
Protagora.
Protagora.
Sve što je usitnjeno do prah.
Sve što je usitnjeno do prah.
Nejasno.
Postaje nejasno.
Seneka.
Seneka.
Mislim, dakle postojim.
Mislim, dakle postojim.
Dekart.
Putevi saznanja.
Dobro jutro, Srbijo. Ja sam Aleksandar Lukić. U Vraćešnici i Ljuljacima, u srcu Šumadije, da tako kažemo, sredinom septembra održana je naučna konferencija pod nazivom Hegel i savremenost. Bila je posvećena 250. godišnjici rođenja velikog nemačkog filozofa Hegela. Autori koji su učestvovali na ovom skupu razmatrali su pitanje odnosa Hegela i savremenosti iz različitih uglova, a svakako su nastojali i da razmotre to pitanje iz naslova, odnosno pitanje aktuelnosti Hegelove filozofije. Hegel je svakako bio veliki filozof. Da li je danas možda malo zanemaren u našoj filozofskoj sredini? Nastojat ćemo da damo odgovor i u ovom razgovoru. A naš današnji gost je Vladimir Milisavljević, naučni savjetnik u Institutu društvenih nauka u Beogradu, koji je na ovom skupu imao uvodno izlaganje. Dobrodošli na gospu.
Hvala, dobar dan vama i vašim slušalcima.
Recite nam za početak, kakav je vaš utisak o ovoj konferenciji?
Po mom sudu, konferencija je bila veoma uspešna. Ona je bila reprezentativna s jedne strane za stanje istraživanja o Hegelovoj filozofiji, kakva ona možda i u svetu, a isto tako i za razmišljanje o tome šta uopšte čovek sa Hegelovom filozofijom može danas da počne. To je glavno pitanje koje je bilo postavljeno od strane najvećeg broja učesnika, a moram da kažem da učesnika nije bilo mnogo, što je diktirala i situacija u vezi sa epidemijom COVID-19, tako da je u neku ruku ovaj redukovan broj učesnika od, ja mislim, 11 izlagača.
S tim da je naravno bilo mnogo više prijavljenih.
S tim što učesnika. Je bilo mnogo više prijavljenih, a da li zbog COVID-a ili iz nekog drugog razloga?
Pa, najviše zbog toga. Najviše zbog toga. Neki strah postoji među ljudima da idu na,
tako je,
i na naučne skupove.
Tako je. Na naučnim skupovima ljudi mnogo komuniciraju, ne samo tokom sesija, nego se i druže. Tako da poput klubova oni bi mogli da budu
simpozijona, pa i ove emisije.
Neka vrsta rasadnika daljeg bolesti. Koliko mi je poznato, evo, prošao je period inkubacije od kako je skup bio održan, nije bilo
niko
slučajeva
se nije
zaraze,
razboleo,
niko se nije
razboleo.
Znači, možemo da kažemo da nas je Hegel štitio možda na neki način.
Hegelov duh.
Da. Skup je inače održan u organizaciji Srpskog filozofskog društva i još dva su organizatora, Visoke škole socijalnog rada u Beogradu i Fondacije Konras u Kragujevcu.
Fondacija Konras je zapravo bila i domaćin samog skupa.
Tako je, da. Imali smo prilike da uživamo u izuzetno lepom, ne volim tu reč jer se često upotrebljava prečesto, ali to je čaroban jedan kraj između ostalog. Pa čak možda i kraj koji neke veze, kada se posmatra ovako, ima i sa Hegelom i vremenom.
To je vrlo zanimljivo, možemo nešto o tome da kažemo.
Da. Pokušali smo i o tome da razgovaramo. Ono što pada u oči svakome ko nešto zna o Hegelu jeste da se period kada je Hegel živeo i kada je zapravo najaktivnije stvarao, podudara sa velikim prelomnim periodom u Srbiji, sa događajima oko prvog i drugog srpskog ustanka, a kao što znamo, Vraćevšnica, Topola, čitav rudnički kraj, vezani su, pa da idemo i dalje, Orašac, ali u ovom slučaju Takovo, vezani su, bili su samo središte zbivanja u vezi sa takozvanom srpskom revolucijom. Hegel je mislio francusku revoluciju, a vratio nam se 250 godina kasnije u Vraćevšnici. Ima neke simbolike čak i u tom imenu možda.
Tako je, da. 1812. je zanimljiva godina kada je u manastiru Vraćevšnica održana skupština kojom je predsjedavao Karađorđe, a trebalo je da se donese odluka o nastavku ustanka ili prihvatanju bukureštanskog mira koji je Rusija potpisala sa Turcima. A razlog zašto je Rusima bio potreban taj mir jeste Napoleon, koji je te 1812. ušao u Moskvu. A mir koji su oni potpisali sa Turcima nama tada nikako nije odgovarao. I tu je bio i ruski poslanik. A znamo da sad uvedemo u tu priču i Hegela, da je Hegel Napoleona veoma cenio kao državnika i poznata je ona sintagma o Napoleonu na belom konju i svetskom duhu na belom konju, je li tako? Možemo li to malo da sad objasnimo ili da vi nešto kažete o tome, dakle,
naravno,
kako smo povezali Vraćešnicu i ustanak
pa
sa Napoleonom,
vezi
Hegelom, Rusima, Turcima.
Da. Hteo bih da kažem da
na tom mestu smo bili.
Skrenem pažnju na jedan fenomen, a to je da mi, građani Srbije, često shvatamo sebe kao perifernu jednu naciju, perifernu državu, čija istorija tako ima samo neke daleke veze sa glavnim tokovima istorije sveta. A kada se čovjek malo zamisli pa pogleda kako se ta istorija zaista odvijala, i politička i socijalna istorija, onda može da vidi da su naši krajevi i tekako bili uključeni u tu takozvanu istoriju sveta, mada naravno sam Hegel nije uvek smatrao da smo mi i drugi slovenski narodi neki svetsko-istorijski narod.
Da, poznata su njegova mesta iz filozofije i istorije. Koja,
i o tome je bilo reči, govori. Međutim, mislim da nema razloga da se vređamo zbog toga, jer ono što Hegel zaista kaže na nivou načela.
Dovoljno je da citiramo Schellinga koji je govorio o da, Hegelu i da mu tako vratimo.
Mislite? Da, tako je, da. I ono što je zanimljivo, to su, dakle, Andrić je o tome pisao u Travničkoj hronici, ti prelomni periodi, Napoleonov uticaj. U to vreme je Napoleonova, odnosno francuska diplomatija, bila veoma aktivna u regionu, kako bi se to danas reklo. Napoleon je došao u Dalmaciju
i u Kotor, mislim da je ušao.
Tako je, da, i u Kotor. I tu su se prelamali uticaji različitih sila. A ima još jedna interesantna rečenica, naime, to je motiv koji se posle često ponavljao o tome kako se veliki događaji u istoriji uvek zbivaju dva puta. To je citirao, mada to nije pravi citat, Engels, a nakon njega i Marx, i to ona poznata rečenica, evo Žižek je o tome nedavno govorio, prvi put kao tragedija, a drugi put kao farsa. Da se istorijski događaji ponavljaju, ali prvi put kao tragedija, drugi put kao farsa.
Da, to je vrlo zanimljivo.
A međutim, kad čovjek pogleda mesta na koja se Engels i Marx pozivaju kod Hegela, može da vidi da taj citat nije baš sasvim tačan. Jer u Hegelovoj istoriji, filozofiji istorije, zaista postoji to mesto na koje se poziva Engels. Međutim, on kaže da bi se neki događaj zaista učvrstili u istoriji, potrebno je da se dogode dva puta. I onda se poziva recimo na primere kako je u Francuskoj nakon revolucije, da bi se tekovine revolucije učvrstile, morali su Burboni biti dva puta proganjani. I druge primere iz istorije sveta. Pa eto, i to možemo da dovedemo u vezu sa prvim i drugim srpskim ustankom. To sam htio da kažem.
Moraju da
se desi ponovo da bi se obezbedili rezultati.
Pa i Kosovski boj 1389. i 1999. Postoji i tu neka analogija, je li tako?
Da, da. Da. I eto, Hegel je zaista filozof koji je na mnogo različitih načina otvorio neka područja za filozofiju koja pre njega nisu bila uobičajena tema filozofije. Istorija koje smo se sada dotakli nikada pre Hegela nije bila na tako radikalan način promišljana u filozofiji. I mi danas možda nismo uvek ni svesni te činjenice. Često se događa da recimo imamo jedan nipodaštavajući stav možda prema Hegelu, a neke tekovine njegovog mišljenja određuju nas i kada toga nismo svesni. Istorija je svakako jedan od takvih motiva.
Čuvena teza o lukavstvu uma, na primjer, kada je istorija u pitanju.
Da, da. Tako je. To je jedna od tih teza koje...
Jedna od, naravno.
Hegel, da. A to se sada potvrđuje i kada je reč o njegovoj sobstvenoj filozofiji. Naime, sve se zbiva tako kao da je ona prisutna čak i kada je poričemo, čak i kad smatramo da ona nije vredna. A to je jedan od motiva koje, naravno, pre svega za slušaoce koji možda nisu toliko upoznati, koji nisu filozofi. Taj kritički stav prema Hegelu je zaista u poslednjim decenijama došao do vrhunca. I mi smo i na ovom našem susretu ili na konferenciji imali prilike da čujemo više izlaganja u kojima su ti neki motivi Hegelove filozofije koji se danas možda čine prevaziđenim, dovođeni u pitanje. I što je još zanimljivije, to je činjenica, i to je nešto što je karakteristično za današnju recepciju Hegela, da se Hegelu i njegove filozofiji priznaju neki parcijalni, delimični uvidi, čak i genijalni uvidi, recimo kada je reč o tumačenju istorijskih fenomena ili društvenih fenomena uopšte, umetnosti i tako dalje, a da se istovremeno poriče da Hegelova filozofija, uzeta kao celina, ima neku svoju unutarnju utemeljenost i održivost. To je stav, kažem, koji je karakterističan za recepciju Hegela u poslednjim decenijama, ne samo kod nas u Srbiji, nego i u svetu. I naravno, ukoliko želimo da pristupamo Hegelu kao misleći ljudi, mi moramo taj kritički odnos održati na snazi. Međutim, istovremeno mi se čini da je ova pozicija tumača koji stalno nalazi u raskoraku između osporavanja relevancije Hegelovoj filozofiji u celini i insistiranja da je Hegel mogao dati neke genijalne uvide, onako kao što neka koka ponekad nabode zrno iako ne vidi dobro, mislim da to nije baš mnogo plauzibilno.
A to je upravo Hegel zamerao recimo Schellingu, to da ne vidi, da ne uviđa razlike i da nije ta filozofija identiteta nešto što može da bude cela filozofija, odnosno nešto na čemu bi se zasnivao sistem filozofije, odnosno sistem znanja.
Da.
Hegel i Schelling, je veoma važno.
Oni su bili po mnogo čemu antipodi, iako su bili prijatelji od mladosti i učenici.
I slagali su se, nisu samo bili prijatelji, nego su imali i filozofske uvide koji su bili veoma bliski u početku, do tog prelomnog vremena.
S tim što moramo da kažemo da je tu Schelling zaista bio prva violina u tim godinama. Da. Zapravo sve do ove 1804. godine o kojoj smo govorili u vezi sa
tu negde godine, počinje taj
do godine Schellingovog odlaska iz Jene gde su zajedno predavali.
Zanimljivo je da su, časopis izdavali zajedno i da nisu potpisivali šta je čije u tom periodu zajedništva i zajedničkog stvaranja.
Tako je.
Vrlo zanimljivo.
Tako
da danas ne mogu da se odrede, pokušavaju istraživači i Hegela i Schellinga da odrede ko je šta pisao, ne uspevaju za sve radove, tek za jedan deo radova postoji.
To je bilo zaista vreme u kome je, imali smo prilike o tome, eto i vaše izlaganje je bilo usmereno na tu temu. To je bio jedan period u kome je postojala veoma, veoma živa, s tako izrazim, komunikaciona zajednica između skupina intelektualaca uopšte i filozofa posebno, a također i umetnika, i kada su oni zaista govorili jedan zajednički jezik. I zbog toga tumačenje spisa koji potiču iz tog perioda zaista predstavlja jedan zahtevan posao, jer se od tumača traži da ima u vidu sve te veze koje su postojale među ljudima. Evo recimo sada, današnja situacija je dosta paradoksalna. Čini se naime da filozofi, pa možda čak i umetnici, pišu sve sličnije jedan drugome, a istovremeno da se ne razumeju, da među njima nema neke dubinske komunikacije. Dok u ono vreme ljudi su negovali neke svoje osobene stilove, koji naravno nisu uvek bili do kraja, a nije ih bilo moguće odvojiti jedne od drugih, ali su istinski komunicirali i živeli u zajednici. Jedan fenomen koji je interesantan i za literarnu istoriju uopšte, je fenomen korespondencije. Korespondencija, dakle prepiska između filozofa tog vremena je izuzetno bila razvijena i to je bio i način na koji su mnogi među njima održavali isključive kontakte, jer je bilo komplikovano putovati. Evo sad tako se ponovo nalazimo u toj situaciji.
Tako je, kao da se vraćamo u to vreme.
Morati da se dopisujemo više nego što se srećemo, mada naravno na druge načine nego što se to činilo.
Pa da, modaliteti se razlikuju, ali suština je zapravo ostala ista. Idemo na muziku, pa ćemo nastaviti razgovor. Thank you. Slušate Gozbu, Radio Beograda 2. Naš gost je Vladimir Milisavljević, a razgovaramo o Hegelovoj filozofiji i skupu koji je održan nedavno, a tema je bila upravo Hegel i savremenost, a povodom 250 godina njegovog rođenja. Recite nam, kakva je recepcija Hegela kod nas? Kakva je bila, kakva je danas, kakav je vaš utisak o tome?
Da, tu su se mnoge stvari promenile u posljednjim decenijama. Evo, recimo, još u vreme kada sam ja studirao, to je bilo 80-ih godina prošloga veka, taj period je već znatno bliže ovoj tački Hegelovog rođenja o kojoj govorim.
Dobro, da, malo preterujete, ali dobro.
Tada je Hegel bio zaista jedna od glavnih tema, jedan od glavnih autora već tokom osnovnih studija na fakultetu, i bio je preovlađujući u najmanju ruku jedan stav da je Hegel autor koji se nikako ne može ignorisati. Dakle, čak i ako ćemo da ga kritikujemo, moramo to da shvatimo ozbiljno, moramo da se posvetimo tom poslu, moramo tačno da lociramo tačke u kojima smatramo da njegova misao nije na visini onoga što je savremeno, jel, to je tema o kojoj danas govorimo. A tokom kasnijih godina taj odnos se u mnogome promenio. Pa je tako postalo uobičajeno da se o Hegelu govori kao o nekakvom čudaku, ludaku, čovjeku koji je imao nekakve vizije koje nije mogao da objasni ni samome sebi, a pogotovo ne drugima. I onda se na to nadovezuju mnoge druge anegdote, jel tako, o njegovom životu, o tome kako su njegova predavanja bila nerazumljiva.
Pa samo na trenutak da vas prekine, kad ste rekli njegova predavanja nerazumljiva, kako onda objasniti onu situaciju sa Schopenhauerom, koji je pokušao da ga pobedi?
Tako je, koji nije mogao da skupi slušalce.
U isto vreme je zakazivao predavanja, kod Schopenhauera nije bilo nikog, a kod Hegela nije moglo da se uđe. I kako onda ljudi dolaze da slušaju neka nerazumljiva predavanja u tolikom grupu?
Pa eto, već i ta anegdota dovoljno govori o tome da ovaj sud o Hegelovoj nesposobnosti kao predavača ne odgovara stvarnosti. U to vreme, kada je predavao, Hegel je bio izvanredno uticajan i imao oko sebe ogroman krug, za one prilike, jel, učenika i sledbenika, zahvaljujući kojima je širio svoj uticaj. I ta situacija se promenila tek nekoliko decenija kasnije, nakon njegove smrti, pa još recimo 40 godina kasnije.
Da, to ne možemo da kažemo, možda bi danas ni Schelling u Berlinu došao u Berlin da upravo smanji uticaj Hegel, nije tad uspeo.
Tako je. Možda bi situacija u kasnijim periodima bila drugačija, možda bi ljudi i verovatno bi bili zainteresovaniji da čuju Schopenhauera nego Hegela. Međutim, u ono vreme Hegelov uticaj je bio jako živ i nije mogao da se uporedi nikako sa uticajem Schopenhauera ili ovih mislilaca koji će kasnije postati aktuelni. Ali nešto sam još hteo da kažem o pitanju recepcije i vrednovanja Hegela kod nas. Naime, teško je oteti se utisku da je pozitivno vrednovanje i izučavanje Hegela u našoj sredini i verovatno u čitavoj istočnoj Evropi delimično bilo pospešeno i činjenicom da smo bili zemlja koja se pozivala i koja je u svoje neke ustavne osnove bila utemeljena na marksizmu a opet Marks i marksizam su uvek priznavali svoj dug prema Hegelu, čak i kada su se kritički opredeljivali prema njemu. I onda sa opadanjem komunizma i u svetu, a naravno i kod nas, taj uticaj je počeo da slabi. Ja mislim da je, što je zanimljivo, možda Hegel doživeo onu sudbinu u očima svojih kritičara koju je imao već pre 150 godina, a to je da je on nekakav mislilac reakcije, a dakle koji je po duhu suprotstavljen ovim revolucijama postkomunističkim koje su upravo krajem 80-ih i 90-ih godina bile na sceni. To ono što se u to vreme dešavalo. A to je opet takođe jedna velika zabluda, jer kao što smo rekli, Hegel je zaista bio jedan mislilac koji je u revoluciju, naravno to je bila ne komunistička, nego francuska ili takozvana buržoaska revolucija, polagao velike nade. E sad, pritom, naravno, ne mislim da je taj uticaj bio samo možda pozitivan. Recimo, za vreme marksizma i Marksovog uticaja se vezuje jedna velika, po mom uverenju, zabluda, a to je da je u Hegelovoj filozofiji moguće odvojiti metodu od sadržaja. I to je nešto što nas prati. Recimo, još i sada postoje brojni kritičari Hegela koji smatraju da Hegelova metoda kao takva nije ispravna. A pritom se ne upuštaju u razmatranje pitanja na koji način i kakav status ta metoda ima u sopstvenoj Hegelovoj filozofiji. I to je opet sad jedan filozofski problem koji najkraće možemo da i pomalo pojednostavljeno predstavimo tako što ćemo reći da za filozofiju postoji jedan problem već zbog same činjenice da ona želi ili da filozofija predstavlja poduhvat koji ne bi trebalo da ima nikakve pretpostavke. Znači, filozofija, za razliku od nauke, bi bila ta koja bi trebalo nekako iz sebe same da iznedri svoju metodu. Kod filozofa nemačkog idealizma uvek se srećemo sa tim problemom. Moramo da počnemo da filozofiramo, a ne znamo kako, šta treba da uradimo. I odatle su proizlasti zaista brojni problemi, pre svega u statusu logike, a logika je tradicionalno povezivana sa metodologijom. Šta to znači? Da li uopšte smemo da pretpostavimo neku uobičajenu, recimo aristotelovsku logiku, ako želimo da se upustimo u taj posao filozofiranja koje počinje radikalno iz početka, znači od samih temelja. I Hegel je onda u svojoj logici, naravno ne možemo se u ovoj prilici upuštati u detalje njegovog izvođenja, pokušao da pokaže kako sama metoda unutar logike, unutar nauke logike, može da se izvede, dakle da se utemelji na jedan naučni način, a ne da bude pozajemljena, da bude preuzeta sa neke druge strane. To je također jedna od njegovih velikih zasluga. E onda, upravo iz tog razloga, nije ni moguće odvajanje metode od sadržaja. Na čemu su, ili bar neke formulacije koje su dali Marx ili Engels, daju povoda za tu zabludu. Recimo, ono čuveno mesto o preokretanju Hegelove filozofije sa glave na noge, iz Kapitala i tako dalje.
I kako možemo onda da kažemo, rezimiramo Hegelovo mesto u istoriji filozofije i njegovu savremenost?
Pa evo, ja bih se upustio
za kraj ovog segmenta razgovora, da tako kažemo.
Da. Evo, da, sad
i samo jedno pitanje, izvinjavam se, pošto se često to takođe spominje kroz kritiku Hegela. Da li je Hegel težak?
Da. Da, o da, o da.
I da li zbog toga što je težak ne treba se baviti Hegelom?
Pa eto, to je ovaj pitanje, to je kao i u životu inače, onoliko koliko čovjek investira u neke stvari, toliko mu se, ukoliko se sve odvija normalno, toliko mu se i vrati. Rekao bih da je to tako sa svim velikim tekovinama ljudske kulture i civilizacije, ali mora da postoji ta spremnost da se uloži. Ljudi se vrlo često obeshrabre kada počnu da čitaju Hegela. Onda tu je i pitanje prevoda. Retki su, na primjer, studenti koji sad mogu da čitaju na par svetskih jezika. Hegela usmereni su na prevode. U prevodima se uvek ponešto gubi, negde se i pogreši. Ali mislim da je danas na snazi, možda neopravdano, jedan drugačiji tip bavljenja filozofijom. Ljudi bi hteli da odmah dođu do rezultata. Dakle, neka teza koju žele da usvoje bude im predstavljena u nekom potpuno transparentnom, kako se to danas kaže, obliku i da onda oni mogu sa njom da idu dalje. A Hegel je, međutim, mislilac posredovanja. I kod njega možemo, između ostalog, da naiđemo i na takvo jedno shvatanje, da u filozofiji nije suština u onoj tezi koju ćemo zastupati ili u nekom uverenju. Pa i danas se kaže da su uverenja nešto što svaki čovjek ima. Ono što bi trebalo da želimo i na što treba da budemo spremni ako hoćemo da se bavimo filozofijom, onda je to jedan rad misaone refleksije koji je često zahtevan. Kada reč o klasicima, onda je uobičajen takav stav da tokom čitanja i tumačenja njihovih dela mi sebe treba da dovedemo na njihovu visinu. Ako ne razumemo ne samo Hegela, nego bilo kog drugog filozofa, to znači da nismo ovladali pojmovnim sredstvima da bismo ga mogli razumeti. To znači da pre nego što počnemo da ga kritikujemo, morali bismo da prođemo kroz taj mukotrpni rad razumevanja, rekonstrukcije, koji je zaista mukotrpan i zahteva i mnogo vremena i mnogo obrazovanja, ali istovremeno on je pretpostavka svakog kritičkog odnosa. Evo, recimo, upravo ova činjenica da kod Hegela nemamo neku metodu koja bi bila izložena nezavisno od sadržaja, da se tako izrazim, dogmatskog njegove filozofije, upravo nam govori to da kada čitamo, na primjer, njegovu nauku logike, mi moramo da idemo korak po korak. Ne možemo da kod prve teškoće ili prve nerazumljivosti da odustanemo. Mi, i to je nešto što zaista Hegelu možemo da stavimo na teret, moramo da obavimo jedan posao koji sam Hegel možda nije učinio, a to je da način svog razmišljanja učini jasnijim, transparentnijim. Međutim, to je moguće učiniti i pogotovo na području razumevanja Hegelove logike, koja je i najizazovniji tekst koji nam je od Hegela ostao, postignuti su u svetu značajni rezultati na tom planu. Gde se pokazalo da ti prelazi koji su karakteristični za način na koji Hegel izvodi kategorije logičke, nisu proizvoljni, nego su motivisani i da se mogu zaista rekonstruisati njihove pretpostavke i da se u njima može otkriti nužnost, jedna nužnost napredovanja. Nešto sam još s tim u vezi hteo da kažem,
recite ako ste imali još nešto za završiti.
Smetnuo sam suma, mislim da je, bi to bilo otprilike sve kada je reč o ovom segmentu.
Onda ćemo nastaviti razgovor posle muzike.
Da. Thank you.
Radio Beograd 2, slušate Gozbu i dalje. Nastavljamo razgovor sa Vladimirom Milisavljevićem o Hegelu i savremenosti povodom konferencije Srpskog filozofskog društva koja je održana u Vračešnici i Ljuljacima prošlog meseca. Stali smo...
Setio sam se šta sam htio da kažem. Da. Još jedna teza Hegelova koja ima svoj uticaj i danas, a to nije uvek izričito priznato. A to je teza o kraju ili dovršenosti filozofije. Evo mi sad kad pogledamo istoriju filozofije od Hegela pa nadalje. To je pretpostavka koja je veoma raširena, ako ne i univerzalno prihvaćena. Već sa Marksom i uopšte generacijom Hegelovih učenika, pogotovo levih Hegelovaca, postoji ta akutna svest da je istorija filozofije na neki način koji nije uvek i precizno određen, dovršena. Da su u bitnome iscrpljene sve mogućnosti mišljenja. Za Hegela je taj kraj filozofije značio ispunjenje njene svrhe, njene suštine. Evo, došli smo do kraja i sada možemo da usvojimo kao istinu, nešto što je tekovina tog istorijskog 2000-godišnjeg i dužeg razvoja filozofije. A ta teza, naravno, kod Hegelovih potomaka, da se tako izrazim, ili kod njegovih današnjih kritičara, nije više u tom obliku prisutna. Dakle, ne smatra se da je sad, recimo, Hegelova filozofija definitivna istina. Ali ipak postoji jedna svest o tome ili namera da se pokaže da je filozofija došla do svog kraja. I sad bilo da govorimo o jezičko-analitičkoj filozofiji, o marksizmu, o Nietzscheu i filozofijama života, o Heideggeru. Dakle, o jednom veoma širokom spektru filozofskih stanovišta. To je pretpostavka koju oni međusobno dele. A da pritom nisu uvek svesni da je to jedna pretpostavka koju na izvestan način dele i sa Hegelom. To je nešto što je takođe zanimljivo. Pored ovog uključivanja istorije u oblast filozofske refleksije i filozofske tematizacije, imamo i tu činjenicu da je Hegel bio prvi mislilac koji je proklamovao da je filozofija kao takva dovršena, zaključena, ispunjena ili došla na svoju svrhu, na svoje odredište.
Da se vratimo vašem uvodnom predavanju. Ono je imalo naslov Život u smrti, likovi negacije u Hegelovoj filozofiji. Recite nam, zašto je pojam negacije toliko važan za Hegela i njegovu filozofiju da ste ga stavili u naslov izlaganja i na koji način ste povezali taj teološki motiv sa spekulativnim kod Hegela, a to je negacija negacije ili smrt smrti, i to ste istakli kao jedan od ciljeva u vašem izlaganju.
Da, ja sam imao nameru da zaista istaknem nešto što mi se čini suštinskim za Hegelovu filozofiju, to je upravo taj pojam negacije. Šta znači negacija? To nije ono što se izučava u okviru formalne logike pod nazivom negacije, to dakle nije prosto jedna logička operacija koja se vrši na iskazima, nego je Hegel tu svoju kategoriju negacije osmislio na jedan način koji je istovremeno i ontološki. Dakle, polazeći od jedne pretpostavke koja je udaljena od Aristotela, jel, koji je tvrdio da se jedino iskazi mogu biti negirani, ne i same stvari. Jel? Hegel je nastojao da zadobije da negaciju projektuje na ontološki plan. Možemo samo da damo jedan primjer. Šta figurira kao primjer negacije u fenomenologiji duha, Hegelovom prvom velikom delu? To je čin jedenja. Kaže, životinje, one ne veruju u samostalnost stvari, u koju filozofija refleksije, koju Hegel kritikuje, veruje. One negiraju te stvari i to na taj način što ih jedu. One ukidaju njihovu samostalnost. E zašto je negacija bitna? Zato što je u stvari negacija istovremeno i način na koji je Hegel mislio slobodu. Pojam čovjekove slobode. Šta znači sloboda? To je sposobnost da negiramo, dakle poništimo sve one faktore i činjenice koje nas određuju i koje čine da mi u životu ponašamo kao nesamostalni. Znači, u negiranju se potvrđuje sloboda. To je tako na filozofskom planu. Ako želimo sebi da objasnimo način na koji je Hegel došao do tog mišljenja, možda nije loše opet imati u vidu njegov odnos prema Schellingu. Hegel je Schellingu stavljao na teret nedovoljnu metodsku svest o filozofiji. Naime, činjenicu da, to je kasnije trivializovano, ali ima svoje pretpostavke kod Fichtea, jel? Da je filozof neko ko ima pristup jednoj višoj istini. Organ filozofiranja, to je Schellingova teza iz onoga vremena, bi bio intelektualni opažaj. E sad, to je opažaj, intelektualni opažaj, Kant ga je recimo pripisivao isključivo Bogu.
Sa Kod Fichteom Kanta i intelektualni opažaj ne dolazi u obzir. Tako je, više mesta.
Za čovjeka kao konačno biće.
Samo čulni opažaj, da.
Da. Fichte je, i bio zbog toga često kritikovan, na neki način postavio čovjeka na mesto Boga. Jel? Recimo, Jakobi i drugi filozofi iz onog vremena su ga zbog toga kritikovali. I u toj činjenici da, međutim, intelektualni opažaj, to nije nešto za što bi bili sposobni svi ljudi.
To je Schellingova teza iz tog vremena, taj elitistički stav.
To je taj elitistički stav. Da. E sad, kad se danas razračunamo sa Hegelom, često se ističe kako je on bio taj koji je smatrao da je on držalac sve ukupne istine, da je on posebno obdaren, da on možda kaže šta god hoće, pošto je sve razumeo, i tako dalje. Upravo suprotno od toga je istina. jer Hegel se suprotstavljao Schellingu upravo zbog ove činjenice što je smatrao da je njegov pristup elitistički. I sad na početku fenomenologije duha on kaže, ja hoću, koliko u tome uspeo, to je drugo pitanje, da pokažem put onom najobičnijem čoveku, to je jedan demokratski element kod Hegela, izrazito demokratski, najobičnijem čoveku kako može da dođe do istine. E sad, što empirijski taj običan čovek nema dovoljno strpljenja da se provija kroz fenomenologiju duha, to je možda drugo pitanje.
To je i kantovski motiv, Kant u Kritici čistog uma kaže nešto slično, da filozof ne može reći ništa više od onoga što običan ljudski razum neće i sam znati.
Tako je, to je taj demokratski impuls koji je zapravo
možda je uticaj najviše revolucije tu važan kod Hegela.
Da, slažem se, i nije događaja bez razloga ponekad Schelling bio kategorisan kao mislilac neke vrste reakcije. Kad je reč o ovom drugom motivu, teološki motiv, negacija. Šta da radimo sa samom negacijom, sa prostom negacijom? Očigledno da ne možemo postignemo mnogo. Hegel je međutim pokušao da osmisli jedan pojam negacije, dakle dvostruke negacije, koji bi bio pogodan za zasnivanje pozitivnih mogućnosti filozofiranja i pozitivnih mogućnosti istorijske egzistencije na kraju krajeva. Ono što sam u tom predavanju Život u smrti hteo da pokažem je s jedne strane uticaj motiva hrišćanstva, a to je uskrsnuće. Recimo kod Lutera, kojim se Hegel dosta često inspirisao, imamo taj motiv uskrsnuća shvaćenog kao smrt smrti, koji je Hegel u stvari transformisao u negaciju negacije. E sada, mogao bi neko da kaže, pa zar to nije najuočljivija, najočiglednija potvrda činjenice da je Hegel zapravo prikriveni teolog? Iako je Hegel imao to teološko obrazovanje, od koga je zaista i počeo, mislim da to nije tako. Jer je Hegel zapravo kroz svoje preuzimanje ovog motiva izvršio jednu radikalnu sekularizaciju, jedno posvetovljenje hrišćanstva, u kojima su ti teološki sadržaji, dakle onostranost Boga, preuzeti u mišljenje, u samu filozofiju i više nisu zavisni od religije.
Ovde moramo da, nažalost, završimo naš današnji razgovor. Ja vam se zahvaljujem na gostovanju u Gozbi.
Hvala vama, Aleksandre, na ovom dijalogu koji, kao što je to rečeno, ne može imati kraj.
Poštovani slušalci, razgovarali smo sa Vladimirom Milisavljevićem, a u ime ekipe koja je realizovala današnju emisiju, pozdravlja vas Aleksandar Lukić. Thank you.